Navrátil jsem se do Itálie. Toho času, bylo to v srpnu roku 1545, zdržoval se náš florentský vévoda Cosimo Medičejský v Poggio a Caiano, vzdáleném 10 mil od Florencie. Šel jsem ho navštívit, abych splnil svou povinnost, jelikož jsem byl občan florentský, a rovněž proto, že moji předkové byli velmi spřáteleni s rodem Medičejských a já pak více než jiní jsem miloval vévodu Cosima. Jak jsem pravil, zajel jsem do Poggia, abych se poklonil vévodovi, nikoli s úmyslem, abych se u něho zdržel, jak se později zlíbilo Bohu, který vše dobře koná. Jakmile mě vévoda spatřil, uvítal mě velmi srdečně a pak se mě on i vévodkyně vyptávali na práce, které jsem vytvořil pro krále. Rád jsem jim je všechny po pořádku vypočítal. Když mě vévoda vyslechl, podotkl, že o mě slyšel již mnoho a že všechno je pravda. Pak dodal s nádechem soucitu v hlase, dal ti malou odměnu za tak krásné a namáhavé práce. Kdybys vytvořil něco pro mě, Benvenuto, zaplatil bych ti jinak, než ti zaplatil ten tvůj král, jehož si ještě při své dobrosrdečné povaze pochvaluješ. Připomněl jsem mu, jak velice jsem králi zavázán, že mě totiž vysvobodil z nespravedlivého žaláře a poskytl mi příležitost vytvořit nádherná díla, což se hned tak nikomu nepoštěstí. Za mé řeči poposedával vévoda v křesle a zdálo se, že nemá radost z toho, co říkám. Když jsem skončil, podotkl, kdybys chtěl něco vytvořit pro mě a kdyby se mi tvé práce líbily, o čemž nepochybuji, odměnil bych se ti tak, že bys užasl. Já, nešťastný blout, jsem zatoužil pochlubit se před výtečnou zlatnickou školou florenskou, že jsem se v době pobytu mimo rodnou zemi přiučil též jinému oboru, o čemž nikdo nevěděl, a odpověděl jsem svému vévodovi, že mu mile rád vytvořím velkou mramorovou nebo bronzovou sochu pro jeho krásné náměstí. Odpověděl, že by ode mě chtěl nejraději sochu Perseovu, neboť po takové soše už velmi dlouho touží. Prosil mě, abych mu zhotovil model. S chutí jsem se pustil do modelu a za několik neděl jsem s ním byl hotov. Byl asi loket vysoký ze žlutého vosku a velmi podrobně provedený. Pracoval jsem na něm s velkou péčí a uměním. Vévoda se vrátil do Florencie a uplynulo několik dní, nežli jsem mu jej mohl ukázat. Zdálo se v skutku, jako by mě nebyl nikdy spatřil a poznal, takže jsem si již mnoho nesliboval od práce pro jeho excelenci. Odnesl jsem model do jedné z vévodových komnat a jednoho dne po obědě se na něj přišel podívat spolu s vévodkyní a několika pány. Líbil se mu hned na první pohled a velmi jej chválil. Tím mi dal opět naději, že má pro takové věci pochopení. Když jej chvíli prohlížel, jeho nadšení vzrůstalo a prohodil, provedeš-li Benvenuto tento malý model stejně pěkně ve velkém, bude to nejkrásnější socha na celém náměstí. Odpověděl jsem, můj nejjasnější pane, na náměstí stojí sochy velkého Donatella a obdivuhodného Michelangela, největších sochařů od dob antických až po naše dny. Tím prokazuje vaše excelence mému modelu velkou čest. Já pak si troufám provést hotové dílo ještě 3x krásněji než model. Vznikl z toho velký spor, neboť vévoda nepřestával tvrdit, že věci dobře rozumí a že ví přesně, co je uskutečnitelné. Odpověděl jsem, že má práce sama rozhodne tuto při i navzdory jeho pochybnosti a že zcela jistě splním jeho excelenci víc, než slibuji. Nechť jen mi dá možnost pustit se do práce, protože bez této možnosti nemohu splnit své smělé sliby. Po těchto slovech zahrnul mě vévoda Isa nadšen mou řečí spolu s vévodkyní tak lichotivými slovy, jaká si kdo dovede na světě představit. Měl jsem 100 chutí do práce a oznámil jsem vévodovi, že potřebuji prostorný dům, kde bych mohl umístit pece a zařídit vše potřebné k pracím v hlíně i bronzu a vedle toho též k pracím ve zlatě a stříbře, poněvadž je mu jistě známo, že i v tomto oboru mu mohu prokázat velké služby. Potřebuji tudíž místnosti, kde bych mohl pohodlně pracovat. Abych dokázal jeho excelenci, jak nedočkavě dychtím mu sloužit, vyhlédl jsem si už dům podle své chuti v místě, kde se mi to nejlépe hodilo. A jelikož nechci od jeho excelence peníze ani jinou odměnu dříve, dokud nespatří mou práci, přinesl jsem sebou z Francie dva šperky a prosím jeho excelenci, aby mi koupil onen dům a ponechal si šperky v zástavě, dokud si je nevykoupím zpět svým podílem a svou námahou. Tyto šperky vyrobili velmi dovedně moji pomocníci podle mých návrhů. Když si je vévoda prohlédl, pronesl ke mně tato povzbudivá slova, která mě naplnila klamnou nadějí. Nech si Benvenuto své skvosty, protože chci tebe a ne je. A dostaneš ten svůj dům. Dílnu jsem si chtěl postavit na zahradě přiléhající k domu. Vévoda udělil rozkaz suchému drobnému pokladníkovi, který se jmenoval Latancio Gorini. Tento mužiček s pavoučíma ručkama a komářím hláskem dal mi rychlostí slimáka, jak na posměch, navést do domu kamení, písek a vápno, že bych z toho byl stěží postavil holubník. Byl jsem zoufalý, když jsem viděl, jak se ty přípravy vlečou. Jindy jsem se opět utěšoval tím, že malé začátky mívají někdy velké konce. Čerpal jsem též určitou naději z toho, že vévoda vyhazoval mnoho tisíc dukátů za bídné sochařské práce, které prováděl hudlař Baccio Bandinelli. To pomyšlení mě vzpružilo a popoháněl jsem Latancia Goriniho a nadával kulhavým meskům i slepci, který je vodil. Se všemi těmito obtížemi a z vlastních peněz položil jsem základy nové dílny a vykácel stromy a révu, pracuje podle svého zvyku s horečným chvatem. Jako tesař mi pomáhal jistý Tasso, můj dobrý přítel, a jemu jsem svěřil zhotovení dřevěné kostry pro velkou sochu Perseovu. Tento Tasso byl výtečný řemeslník a myslím, že to byl nejzdatnější tesař, jaký kdy žil. Byl také velmi příjemný a veselý chlapík a kdykoliv jsem ho spatřil, šel mi vstříc s úsměvem a veselou písničkou na rtech. Byl jsem už napolo zoufalý. Z Francie přicházely špatné zprávy o mých záležitostech a od zdejších jsem si mnoho nesliboval pro jejich zdlouhavost. Nutil jsem se proto, abych vyslechl aspoň polovičku jeho písničky. Nakonec jsem se přece rozveselil a snažil jsem se ze všech sil zaplašit chmurné myšlenky. Zatímco se stavěla dílna, kde jsem chtěl začít s Perseem, pracoval jsem v přízemní světnici a modeloval jsem ve skutečné velikosti sádrovou sochu Persea, chtěje ji celou provést v sádře. Když jsem poznal, že je tento postup zdlouhavý, zkusil jsem jiný. Lepíce cihlu k cihle postavili mi jakous takou zdílnu. Tak bídnou, že mě uráží pouhá vzpomínka na ně. Začal jsem hlavu meduzinu a zhotovil jsem si železnou kostru. Pak jsem tuto hlavu vymodeloval z hlíny a po dohotovení jsem ji vypálil. Měl jsem jen několik neskušených učedníků, mezi nimiž byl jeden velmi krásný hoch, syn nevěstky zvané Gambetta. Sloužil mi často jako model, jelikož nemáme v umění jiných učebnic než přírodu. Vrhl jsem se do práce s tak houževnatým zápalem, jaký si jen lze představit, a co jsem se tak dnem i nocí lopotil, onemocněl muž mé sestry a za několik dní zemřel. Zanechal tu mladou mou sestru se šesti dcerkami, malými i velkými. To byla první velká starost, kterou jsem ve Florencii měl, zastávat místo otce a hlavy nešťastné rodiny. V té době jsem trpěl lehkými bolestmi v kříži. Nemohl jsem pracovat a rád jsem se zdržoval v dílně vévodově s dvěma mladými zlatníky, kteří se jmenovali Gian Pagolo a Domenico Poggini. Jimž jsem dal do práce zlatou nádobku, zdobenou figurkami a krásnými ornamenty v nízkém reliéfu. Byla určena pro vévodkyni, neboť si ji její excelence objednala, aby z ní pila vodu. Jak jsem řekl, začal jsem již velkou hlavu meduzinu a zhotovil si k ní železnou kostru. Když jsem ji vymodeloval z hlíny tak, aby se dala rozkládat, z vrstvy silné pouze půl palce, dobře jsem ji vypálil. Pak jsem ji potáhl voskem a dodělal ji tak, jak měla být. Vévoda se často přicházel dívat na práci, stále se strachoval, že ji nedostanu do bronzu a chtěl, abych povolal nějakého mistra, který by mi sochu odlil. A jelikož jeho excelence mluvila ustavičně a s velkým obdivem o mých uměleckých pracích, přemýšlel jeho majordomus, pan Richo, jak by mi nastražil nějakou smyčku, která by mi zlomila vaz. Tento nevzdělaný venkovan, syn bednáře z Práta a tudíž přirozený nepřítel Florentianů, vyšvihl se k tak velké moci v našem nešťastném městě, že měl právo udílet rozkazy byřicům a všem ostatním úřadům. A to jen proto, že býval prašpatným učitelem Cosima de Medici v době, kdy ještě nebyl vévodou. Jak jsem pravil, neustále bedlivě číhal, jak by mi mohl uškodit a nevydá jiného způsobu, kterak by se mi dostal na kůži, vymyslel si toto. Vyhledal Gambetu, matku onoho mého pomocníka, který se jmenoval Čenčo, a zrádný vychovatel a prohnaná nevěstka se smluvili, že mi způsobí takový skandál, že budu muset odejít z Florencie. Gambeta se uchýlila k prostředkům svého řemesla z rozkazu toho bláznivého a ničemného školometa majordoma. Zasvětili do věci též náčelníka byřiců, který pocházel z Boloně a byl později za podobná darebáctví vyhnán vévodou z města. Jednou v sobotu, večer o 15:00, přišla ke mně Gambeta se svým synkem a řekla mi, že ho zamykala několik dní doma pro záchranu mé cti. Odpověděl jsem, že ho jistě nezavírala kvůli mně. Dal jsem se do smíchu úskokům této poběhlice a obrátil jsem se před jejíma očima na chlapce s otázkou: Čenčo, ty přece víš nejlépe, zhřešil-li jsem s tebou. Odpověděl s pláčem, že to není pravda. Matka potřásla hlavou a pravila synovi: uličníku, myslíš, že nevím, jak to chodí? Pak se obrátila ke mně a žádala, abych ho ukryl ve svém domě, protože prý ho hledá náčelník byřiců a chce ho zatknout. V mém domě pak bude v bezpečí. Řekl jsem, že v domě bydlí moje sestra se 6 dcerami a že nechci nikoho do bytu. Vyhrožovala mi, že prý majordom rozkáže byřicům, aby mě zajali. Nechci-li tedy přijmout jejího syna do domu, mám jí dát 100 skudů a mohu prý být klidný. Zná prý se velmi dobře s majordomem a nemusím se proto ničeho obávat, neboť na něm vymůže všechno, čeho se jí zachce, ovšem dám-li jí 100 skudů. Dopálil jsem se a ve vzteku jsem zvolal: táhni mi z očí, prohnaná děvko, neboť kdybych se neohlížel na svou čest a nevinu tohoto nebohého chlapce, kterého máš sebou, byl bych tě už dávno rozpáral tímto nožem, který jsem už 2x či 3x chytil do rukou. Po těch slovech jsem ji hrubě vystrčil i s jejím synkem ze dveří. První práce, kterou jsem odléval do bronzu, byla velká hlava. Portrét jeho excelence, kterou jsem provedl v hlíně v zlatnické dílně, když jsem trpěl bolestmi v kříži. Dílo se velmi líbilo, ale já jsem na něm pracoval jen proto, abych vyzkoušel hlínu pro odlévací formy. Věděl jsem, že obdivuhodný Donatello prováděl svá díla v bronzu a používal hlíny florentské. Leč zdálo se mi, že se přitom patrně setkal se značnými nesnázemi. Domníval jsem se, že to bylo vinou hlíny a proto jsem chtěl provést tuto první zkoušku dříve, než se pustím do odlévání perzea. Poznal jsem, že hlína je dobrá, ale že ji nedovedl slavný Donatello náležitě připravit, neboť jsem viděl, jak obtížně byly jeho práce vytvořeny. Jak jsem tedy řekl, sestavil jsem si podle pravidel umění hliněnou směs, která se výborně osvědčila. Té jsem použil, jak jsem se zmínil, při odlévání poprsí. Neměl jsem však dosud vlastní pec a proto jsem použil pece mistra Zanobiho di Pagno zvonaře. Když jsem viděl, že se hlava znamenitě vydařila, začal jsem stavět podle vlastních návrhů a pod vlastním dohledem pec v dílně, kterou mi věnoval vévoda v onom domě, který mi daroval. Jakmile jsem byl s pecí hotov, i hned jsem připravil vše k odlévání postavy Medúziny, totiž oné zkroucené ženy ležící pod nohama Perseovýma. jelikož to byla věc velmi nesnadná, hleděl jsem využít všech zkušeností, kterých jsem nabyl při prvním pokusu, abych se nedopustil chyby. A hned první odlitek, který jsem v nové peci zhotovil, zdařil se naprosto bezvadně, takže podle mínění mých přátel nebylo ani třeba dalších oprav. Tak si totiž počínají někteří Němci a Francouzi tvrdíce, že na bronzové odlitky už ani nesáhnou. Způsob takovéhoto odlévání je prý jejich tajemstvím. Je to ovšem hloupost, protože odlitý bronz je třeba zpracovat kladívky a vyhladit jej tak, jak to dělali staří mistři a jak to dělají i mladší, totiž ti z mladých, kteří dovedou s bronzem pracovat. Odlitek se velmi líbil jeho nejjasnější excelenci, takže se na něj chodil často dívat do mého domu a povzbuzoval mě při práci. Leč zuřivá nenávist sochaře Bandinella ke mně, dorážející ustavičně na sluch jeho nejjasnější excelence, zmohla mnoho. Namlouval mu, že i když odliju některé části, nikdy je nesestavím dohromady, protože jsem v tomto umění nováčkem. Jeho excelence se prý má mít na pozoru, aby nevyhodila z bůh darma peníze. Slova ta zmohla tolik usluchu toho vynikajícího muže, že byly zadrženy některé platy pro mé pomocníky. Vévodkyně mi často říkala, abych pro ní dělal šperky. Odpovídal jsem jí, že svět a celá Itálie dobře ví, že jsem zdatný zlatník, že však Itálie nezná mých prací sochařských. Někteří závistiví sochaři se mi vysmívají a nazývají mě sochařským začátečníkem. Pomůže-li mi Bůh a budu-li moci vystavit hotovou sochu Perzea na slavném náměstí jeho nejjasnější excelence, dokážu jim, že jsem sochař zkušený. Odešel jsem domů, pracoval jsem dnem i nocí a neobjevoval se v paláci. Abych si zachoval přízeň vévodkyně, dal jsem pro ní zhotovit malé stříbrné nádobky, velké jako hrnečky za dva kvatríny, zdobené podle antického způsobu rozmanitými groteskními hlavičkami. Když jsem jí vázičky přinesl, přijala mě tak srdečně, jak si jen možno představit, a zaplatila mi stříbro i zlato, které jsem k tomu použil. Prosil jsem její nejvyšší excelenci, aby řekla vévodovi, že mi poskytuje příliš malou podporu na tak velké dílo a aby mu její excelence vyřídila, že nemá popřávat tolik sluchu zlému jazyku Bandinelovu, kterými svými pomluvami překáží v dokončení Perzea. Po těchto mých prosebných slovech pokrčila vévodkyně rameny a řekla, je jisto, že by měl vévoda nahlédnout, že ten jeho Bandinelli nestojí za nic. Zůstával jsem doma, chodil jsem zřídka do paláce a pracoval jsem horlivě, abych dokončil své dílo. Musel jsem platit pomocníkům ze svého, jelikož mi vévoda dával prostřednictvím Latancia Goriniho plat pro několik pomocníků po dobu 18 měsíců, pak ho to však omrzelo a zastavil výplatu. Ptal jsem se pokladníka Latancia, proč mi vévoda přestal platit. Odpověděl mi svým komářím hláskem, kývaje pavoučíma ručkama, proč nedokončíš své dílo? Říká se, že s ním nebudeš nikdy hotov. Odpověděl se mu hněvivě, aby čert vzal vás i všechny, kteří tvrdí, že to nedokončím. Sklíčen odešel jsem domů k svému nešťastnému Perzeovi a nedovedl jsem se zdržet slzí při pomyšlení, jak jsem byl dobře zaopatřen v Paříži ve službách velkého krále, kde jsem měl všeho nadbytek, kdežto zde mám všeho nedostatek. Častokrát jsem si už chtěl zoufat. Jednoho dne jsem vsedl na svého krásného koníka, vzal s sebou 100 skudů a odjel do Fiesole, abych se podíval na svého nemanželského synáčka, kterého opatrovala jistá kmotra, manželka jednoho z mých pomocníků. Zastihl jsem synka zdravého a smutně jsem ho políbil. Když jsem odcházel, nechtěl mě pustit a zdržoval mě s velkým nářkem a pláčem oběma ručkama tak silně, že to bylo v jeho letech až neuvěřitelné. Rozhodl jsem se ve svém zoufalství, že vyhledám Bandinela, který navštěvoval obvykle každý večer své panství u San Domenico, a srazím ho k zemi. Proto jsem se odtrhl od svého děcka a zanechal je v hořkém pláči. Zamířil jsem k Florencii a když jsem přijel na náměstí v San Domenico, přijížděl právě z opačné strany Bandinelli. Přiblížil jsem se k němu s krvavými úmysly. Leč když jsem pozvedl zrak, spatřil jsem, že jeden neozbrojen na malém mesku podobném oslu s malým asi desetiletým hošíkem. Jakmile mě zahledl, zbledl na smrt a roztřásl se od hlavy k patě. Poznal jsem, že můj záměr je zbabělý a zvolal jsem: neboj se, bídný zbabělče, nestojíš ani za to, abych tě stloukl. Hleděl na mě ustrašeně a neřekl ani slovo. Vzpamatoval jsem se a poděkoval Bohu, že ve své moudrosti nedopustil, abych provedl takový nerozum. Zhostil jsem se ďábelské vášně, nabyl jsem znovu klidu a sám sobě jsem řekl: prokáže-li mi Bůh tu milost a já dokončím své dílo, pokořím všechny své ničemné nepřátele a pomstím se slavněji a důkladněji, nežli kdybych si vylil zlost jenom na jednom z nich. S tím pevným předsevzetím jsem se vrátil domů. Za 3 dny jsem se dověděl, že kmotra zadusila ve spaní mého jediného synáčka, což mi způsobilo bol, jakého jsem dosud nezakusil. Poklekl jsem se slzami v očích a podle svého zvyku jsem poděkoval Bohu, říkám: Bože můj, ty jsi mi ho dal a ty mi ho nyní opět odnímáš. Děkuji ti za všechno z celého srdce. Třeba že jsem se zármutkem div nepomátl. Zařídil jsem se podle svého obyčeje, podle nutnosti a dodával jsem si zmožilosti, jak jsem dovedl.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.